Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin, waa maalin Isniin taariikhdu ay ku asteysan tahay 2 bisha Maarso sanadda 2015. Ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas ay ka soconayaan baaritaanno ku aadan tuhunna laga qabo dhanka amaanka ka gadaal hanjabaadyo muddooyinkii la soo dhaafay ka soo yeerayay dhanka ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. Ciidamada ayaa la tilmaamay inay baarayaan qaybo ka mid ah magaalada Islii, waxaana wararku ay sheegayaan in arrinta baaritaanka ay la xiriirto xog ku aadan falal argagixiso ay doonayaan kooxaha Al-Shabaab inay ka geystaan qaybo ka mid ah gudaha waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, iyadoo wararka qaarna ay tilmaamayaan in Al-Shabaab ay ku hoolan yihiin weeraro ay ku qaadaan xarunta baarlamaanka waddankaasi Kenya ee magaalada Nairobi. Baaritaanada ayaa waxaa la sheegay inay saameyn ku yeesheen ganacsiga iyo isu socodka dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda ay ka soconayaan baaritaanada Islii, iyadoona la tilmaamayo ciidamada weli inay wadaan baaritaanadaasi. Mas-uuliyiin u hadashay dowladda Kenya waxa ay sheegeen in baaritaanka looga gol leeyahay sida lagu xaqiijin lahaa ammaanka muwaadiniinta Kenya, iyadoon aan waxba loo dhimaynin dadka kale ee ku dhaqan gudaha waddankaasi Kenya, balse laga hortagayo khataraha argagixiso ee ka imaan kara dhanka ururka Al-Shabaab. Kenya ayaa bartamaha sanadkii hore ee bishii November waxa ay sameeyeen howlgallo caynkan oo kale ah oo ay ku qaqabteen dad aad u fara badan, iyadoona ku dhawaad ilaa iyo 4 diyaaradood dib loogu soo celiyay gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasoona lagu soo qaaday dad lagu qabtay howlgalladii ka soconayay magaalada Nairobi ka gadaal khatarihii argagixiso ee ku sii kordhayay qaybo ka mid ah gudaha waddankaasi Kenya. Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa waxa ay haatan sheegayaan inay ka hortagi doonaan khatar walbo kaga imaan karta dhanka ururka Al-Shabaab, oo iyagu inta badan lagu eedeeyo in qayb ay ka yihiin weerarada ka dhaca gudaha waddankaasi Kenya. Wararka naga soo gaaraya magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga ayaa waxa ay sheegayaan in weli caqabad ay ka taagan tahay furitaanka shirka wadahadallada maamulka Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo hore ay u diiday Somaliland in shirka ay ka qayb gasho inta ay ku sugan yihiin ilaa iyo 4 xubnood oo ka mid ah wafdiga matalaya dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaasoo ay Somaliland sheegtay inay ka soo jeedaan deegaanadooda. Dadka ay diidan tahay maamulka Soomaaliland in shirka ay ka qayb galaan waxaa ka mid ah wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka, kuwaasoo la tilmaamayo inay ka soo jeedaan deegaanadaasi, waxayna Soomaaliland tilmaantay in shirka aynan fariisanaynin, tani inta laga saaraya 4 xubnood ee ay sheegeen inay ka soo jeedaan deegaanadooda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeedu waxay sheegtay in dadaal walba ay ku bixi doonto sidii ay dib ugu furmi lahaayeen wadahadallada, inkastoo weli caqabad ay ka taagan tahay arrintaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland oo la hadlayay idaacadda V O E-da ayaa sheegay in ay shirka caqabad ku yihiin 4 ruux oo matalaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland aanan diyaar u ahayn in shirkaas ay ka qayb gasho, tani inta laga saarayo xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya 4 xubnood ee ay carabaabeen.
Caqabado yar baa hor taagan, kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay ku jiraan niman ka socda xagga Somaliland oo Somaliland darisa, shirkuna sidaad ula socoto waxa weeye shir ka dhex dhacaya waddanka Soomaaliya ay ahaan jiray waddamadii ama xadka Talyaaniga waqtigoodii iyo kuwa Ingiriiska waqtiga gumeysiga. Labadaa waddan baa wada hadlayay dhowrkii sano ugu dambeeyey. Marka shirku waxaanu anagu ugu talagalay inuu noqdo shir Soomaaliya iyo mid Somalilanda oo labada guud soo fariistaan si aan horeba u wadnay, horena aan ugu heshiinay. Iminkana waxa u muuqataa inay ku jiraan dhowr nin oo Somaliland asalkoodu yahay. Marka bastishinka Somaliland waxa weeye inaanu shirka fariisan hadday 4 nin ka qayb galaan, waayo waxaanu u aragnaa in ay tahay ajenda loogu talagalay in shirku burburo. Markaasi anaku waxaan diyaar u nahay inaan sidii hore loo wada hadli jiray ee labada wadan wada hadlayeen ee dowladdan nasiin jirtay venue-ga iyo dadka aan wada hadalo inaan taas hawsha ka sii wadno. Laakiin weli hawshaasa hor taagan oo weli shirkii muu bilaabay. Dowladda Soomaaliya saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd, xero gaaraa deganaa. Dowladda Soomaalilandna saad ula socoto xuduudo gaaray lahayd oo xero gaaraa deganaa. Xeeraha Soomaaliland u dhashay ee xuduudaheeda ku jira ee xamar u shaqo tegid aan aqoonigama quseeyaan, hase yeeshee ashkhaas ka socoto reer Soomaaliland asalkoodu halka shaqo ka helay ama wasaar ka ah yaana kulamo hor fadhiisanayno maaha shirka ee maaha shir Somaliland iyo Somaliland oo waa shir Soomaaliya iyo Somaliland
shirkan baa lagu waday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga inuu ka furmaayo wulina hakad ku jira ayadoo bili ayna soconayaan dadaalada dawladda Turkiga ay kaga gol leedahay sidii uu shirkaasi u furmi lahaa labada dhinac ee soo horfariisay lahaayeen inkastoo wuli aan lahaynin wax tanaasulada oo ka yimid labada dhinac danka kalena hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga UCID Faisal Cali Waraabo oo ku sugan magaalada Copenhagen ee dalkaasi Denmark ayaa waxa uu si kulul u cambaareeyay siyaasadda dawladda Xasan Sheikh Maxamuud oo hoggaaminayo asigoona ku tilmaamay inay ka weecatay ama ay dhinac martay qaabkii wadahadalada ay u socdeen ay u soo bilowday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee ka horeysay Faisal Cali Waraabo ayaa dhinaca kale waxa uu eedeyn u jeediyay xukuumadda Siilaayo oo uu tilmaamay in aysan wax siyaasad ah kale ahayn xal u helista go'aansadaaga Somaliland sida uu ka dhawaajiyay Faisal Cali Waraabe oo markii hore qayb ka ahaa wufudda Somaliland u matalaysay shirka ama wadahadalada labada dhinac balse haatan dibadda ka jooga
waxaan arkaa horta in la wada hadlo way fiican tahay oo qadiyadu waa qadiyad inay dhex taala laakiin waxaan ka xumahay ilaa intii ay dawladda macnaheedu magaalada Xasan Sheekh habkii lagu heshiiyay ku bilaabmeen dawladda ku meel gaarka ah iyo Soomaaliya ku bilaabmeen markasta waxa loo seeyay arintii dooyno ka duulo oo magaalada saay isagu ajenda gaar u leeyahay oo xitaa aanu Soomaaliya la qabin madaxa kale Soomaaliya la qabin oo wato kuwa iyaguna waxa mooda inaanay marna aanay bilowgii ka dambe aanay ajenda iyo qorshe lahayn shir baan ka qayb galay wax u dheeray aanu jirin xaqiiqada dhulka taagan maanta Soomaaliya ay tahay waddan de facto jira oo 30 jir sano jiray oo magaalada saacadda 6:00 lagu soo celiyay oo wadahadal ay ku bays kareenaa ay ku fadhiyaan sidii hore lagu tiray galay laba IDT oo wada hadlaya sidii 6:00 oo leh laba maamul oo kala jaada leh ayuu doonayaa inuu ciyaamiyo qolada iyaduna male siyaasad iyo qorshe iyo wada tashi male waa shir baan ka qayb galay moojane
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio Wardheer wararka laga helay degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay tilmaamayaan in kooxaha hubaysan iyo sidoo kale rag ka tirsan ciidanka Ahlusunna wal Jamaa'a ay ku dagaalameen duleedka degmada Guraceel ee gobolkaasi Galgaduud ayadoo wararku ay tilmaamayaan in ragga la tilmaamay goobtaasi in lagu weeraray ay ahaayeen dad si iskooda isu soo abaabulay sidoo kalena ka qayb qaadanaya kulan halkaasi ka dhacayay balse culimada diinka Ahlusunna ee ku sugan degmada Guraceel ayaa ka wareelay arrintaasi ayagoona durba weerar ku qaaday halkaasi sida uu ku ramay Cabdiweli Dhuxul oo ka mid ah dadka degmada Guraceel waxa uu sheegayaa inuu jiray qasaare ka dhashay oo ugu yaraan hal ruux ku dhaawacmay goobtaasi ayadoo kooxii goobta isku urursanaya halkaas ay isaga carareen sida wararku ay sheegayaan
magaalada Guraceel koonfurteeda ayaa abaari 4 saac iyo 15 man qolo meel ku duceysanay oo magaalada koonfurteeda meel degto oo macnaha meesha ku duceysanay ayaa meesha ayuu ku duceysanayo qolo ku weeraray macnaha waashaasna dabcan waxa la dhigi karaa qoladan weeraray waxay ka arkeen ciidamo oo meesha uga jiray markii hore qaab qabiil soo abaabulay oo ay u yeereen oo dheer xasarada dhigi iyagoo dhahay oo meeshi kula hadlaya qoladan ku weeraray kuwii meesha joogana cadeertaan oo ciidanka ahaayo meesha loogu yeerana way kala carareen iska caabiyeen kuwii meesha ku kala baryayeen way kala carareen wax qasaara kumaan arag laakiin waxa la ii sheegay wiil oo bariga magaalada meel ah joogay meel lagu magacaabo buuxaafada Istariin laamiga meesha qaabna ay qaabishan yar meesha xuquuq macnaha garaash lahaay xabad weystaa ugu tagtaa laygu yiri oo dhaawacaystaa kana fanaalkii haddana xoogaa jawi way degan yahay
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ilaa iyo $13,000 Mareykanka waxay ku ganaaxday wariyaal ka kala shaqeynaya idaacadaha Sky iyo sidoo kale Shabeelle ee idaacadda Risaalo oo ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Wariyaasha la xukumay waxaa ku jira milkiilaha idaacadda Shabeelle Cabdi Maalig oo asigu lagu xukumay ilaa iyo $10,000 Mareykanka ah halka Maxamed Carab lagu xukumay lacag gaaraysa ilaa iyo $2,000 waxaana ganaaxyada kale ay la kulmay wariyaal kale oo iyagana ka shaqeynaya idaacadaha aan soo sheegnay saddexda ah. Abuqaatiyaasha u doodayay idaacadda wariyaashan oo ku sugnaa maxkamadda gobolka ayaa waxa ay idaacadda BBC da u sheegeen in ay si aad ah u dhaliilsan yihiin, sidoo kalena walaac ay kaga muujinayaan xukunka maadaama inay ku bixiyaan lacagta muddo kooban loo qabtay, ayagoo dhanka kala tilmaamay in ay suurtagal tahay in racfaan ay ka qaataan arrinta ku aadan ganaaxyada la dul dhigay wariyaashan oo maalintii shalay ka soo hormuuqday maxkamadda gobolka Banaadir.
magamaha kariin ama ku qanacsanayn xukunka asalahaan xaaligga nala beegsaday madiyayaal gudiyey warar ay soo hesteen islamarkaana ay raalligelin ka bixin kareen in loo xiro asalahaan ba maahayn. teeda labaad, in qodobadii waagii hore lagu eegiyey xoogaa yaro oo sabrad la-aan way ka dhacday, waxaa lagu eegiyey inay ay diilaan ku ahaayeen qaranimada qodobka 184 sadegaataniyadii lagu dilay ee gabaalgabeere iyo caynaansho iyo aligiyeeyey dad in la sheegay marka xoogaa caadifadeeda jirtay khaladay ahayd intaas layaale ha ahaatee hadda xukunaa dhacay waxaa lagu xukumay muddadii xornaayay ku eeday qodobkaas lagu eegiyeyna ma ahayn mid saxa sharci ahaan, maxaa yeele waxaa lagu dheereysanaya muddada xabsiga kumeelgaarka lagu helaayay degdegada sax ahayd hadday jiri lahaayeen kuwan yareeda lagu galo maxaa layaada faafinta muddada way ka yaraan lahay 5-4.
Xukunka soo baxay waxa weeye wariyaashu waxay ahaayeen 5, mid risaaluu ka socday, 4-ta kalena shabeelle ahaayeen, taadiyo shabeelle. marka cabdimaaliga ku jiray isaguna isaga waxaa lagu xukumay marka hore waxaa lagu soo eegayey 320 iyo 321 oo anaga aan u arkaynay markaas inay ahayd inayn soo diyaarin oo ayna keenin maxaayaada cadeymihii loo baxnaa, waayo meel fagaaro ah inuu ku dhiirogeliyey meel fagaaro ah.
Marka
mid waxaa lagu xukumay, annaga waxaan weydiinay inuusan dembigan lagu soo eedeeyey xeraarintu aynan muujin cadeymihii laga rabay, haddaan cadeymihii la muujinna in la sii daayo oo ayay ahayd kaas waa cabdimaalik. waxaa jiray isagana wiilashii kale, hadda magacyadii kulli ma wada xasuusta, laakiin maxamuud carab oo kale iyo wiil kale axmed la yiraah, intaba waxaa lagu soo jeediyey in ay maalintii bisha 15-kii agoosto ay baahiyeen hadal been oo aan jirin oo akhbaar sida uu sheegaya qodobka, hase ahaatee in qodobku wuxuu leeyahay waa in arrinkaasi beenta ah ee uu sheegay ujeedkiisu uu ahaa inuu deganaanshiyaha shacbiga uu ka dalgeliyo.
dacwadda wariyaashan iyo qaar ka mid a xarumaha warbaahinta ayaa in muddo ah soo jiitamaysay, iyadoona maalintii shalay xalay ka gaartay maxkamadda gobolka Banaadir, inkastoo aan weli la hubin xaaladda wariyaashaasi haddii ay bixi waayaan lacagaha lagu soo ganaaxay muddada loo qabtay oo ah muddo kooban, haddii ay ku bixi waayaanna dib ay ugu laabanayaan xabsiga sida ay ka dhawaajeen xeerilaalinta gobolka Banaadir. dhinaca waxbarashada, dowladda federaalk ee Soomaaliya Qadra Bashiir Calina waxa ay tilmaamtay in la tayay doono waxbarashada dalka Soomaaliya, iyadoona manhaj lagu midaysan yahay laga hirgeli doono dhammaan gudaha dalka Soomaaliya sida ay ka dhawaajisay. Qadra oo ka qayb qaadanaysay barnaamij ka baxay idaacadda Afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxa ay sheegtay inay ku dadaali doonto xoogana saari doonto sidii loo heli lahaa macahad midaysan oo ay u yeesho dalka Soomaaliya si xal looga gaaro dhibaatooyinka inta badan ku soo laalaabta ardayda Soomaaliyeed oo intooda badan iyagoo ka baxay jaamacadaha ama dugsiyada sare waxbarashadooda si aad ay u liidaan wadanka dibaddiisa markay u aadaan waxyaabo waxbarasho, taasoo ay tilmaantay inta badanna eedda inay ka yimaado goobaha waxbarasho oo ah kuwo aan tayaysneen. warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa. waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. tani inta aan mar kale dib u kulmaynan waxaan idiin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.